Dobrý deň, volám sa Mária Lucháňová a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o pravdu.
V relácii Ide o pravdu vítam predsedu parlamentu a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, pán predseda.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Slovensko má veľmi zlé čísla, čo sa týka ochorenia COVID-19. Bolo vlastne už niekoľko kôl testovania. Sme rodina, takisto SAS, aj strana Za ľudí už minulý týždeň povedali, že žiadne ďalšie testovanie nepodporia. V útorok sme sa dozvedeli, že sme na polovicu rozdelená krajina. Jedni sa budú testovať, druhí nie. V stredu už je všetko inak a zrejme Slovensko sa bude testovať cez víkend opäť, lebo bude od pondelka platiť COVID-automat. Naši čitatelia a diváci sa nás pýtajú, ako si to majú vysvetliť, prečo ste možno aj vy ticho, či ste otočili o 180 stupňov od minulého týždňa.
Nie, neotočil som, len nemal som priestor, kde to povedať, takže som rád, že ste ma pozvali a budeme to môcť vysvetliť. Pozrite sa. Táto situácia je veľmi ťažká, nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe, na celom svete. Zažívame rovnaký problém, všetko sa uzatvára, všade sú lockdowny, ľudia sú nešťastní, klakajú im biznisy, proste im to pokrivkáva, veľa ľudí sa z toho bude ťažko zviechať a niektorí sa z toho možno ani nepozviechajú. A pri takejto situácii samozrejme sa to pretavuje do nejakej nespokojnosti, do agresie, do nespokojnosti samozrejme s vládou, lebo vždycky na vládu sa utočia, vláda môže za všetko, aj keď musím povedať, že tá pandémia nebola prinesená touto vládou a nebola tu nejakým spôsobom implementovaná samozrejme. No, robíme presne tie isté kroky, ktoré robia Češi, Rakúšania, Maďari, Poliaci, presne tie isté kroky. Plus minus, rovnako sú nahnevaní ľudia v týchto krajinách na vládu. Takže to je pochopiteľné. Teraz, tým, že si to osobnili premiéra Matoviča, že proste on nás chce dať testovať, on nás chce v kuse proste donútiť a chodiť na tie testy a plošne testovať. A už toho mali pokrk, mali toho plné zuby a ja si myslím, že je na čase, aby sme toto zastavili, však sme sa aj proti tomu postavili, aby to proste nebolo Matovičové testovanie, alebo ja neviem, Sulíkové, alebo Remišové, alebo Kolárové. Proste som presvedčený, že po tak dlhej dobe už je na čase, aby sme pustili ten automat, lebo táto vláda principálne robí tie isté kroky, čo robia Rakúšania, alebo Češi, Maďari. Ale kde má problém je v komunikácii. A v tom, že ľudia nevedia dopredu, čo bude. Keby bolo jasne napísané, tak teraz vás zavrieme celú krajinu na 2 mesiace a 1. februára všetko otvoríme a naozaj by sme 1. februára bez ohľadu na to, aké by boli výsledky, všetko otvorili, tak tí ľudia by vedeli, že proste to, čo sa im povedalo pred mesiacom, pred dvomi, sa na to nastavia, vydržia, zatnú zuby a potom vedia, že to bude uvoľnené. To znamená, že ľudia musia mať také nejaké istoty, ciele, body. Keď sa stane toto, nastane toto. Keď urobíme toto, bude toto. A toto nemajú. A to znamená, že v tomto oni cítia takú tú najväčšiu nespokojnosť a potom sa ten hnev zosobňuje k vláde alebo k premiérovi. Tak sme povedali, že to už stačilo ako týrať týchto ľudí týmto spôsobom, lebo naozaj to vždy rozhodla vláda a padlo je to na hlavu. Všetci volali potom, aby o tom rozhodovali odborníci. Pani prezidentská sa vyjadrila, že už by to mal nechať odborníkom. Všetky médiá unisono, prečo to nenecháte odborníkom? Proste každý potom to volal a ja som veľmi rád, že sme ešte pred Vianocami prijali ten automat, ktorý vypracovali odborníci, po ktorom volali médiá, po ktorom volala opozícia a koniec koncom bol som aj s pánom Pellegrinim v televíznej debate a rovnako povedal, že tiež je za zavedenie toho automatu. Výborne, som rád, presadili sme to, lebo sme si povedali, že už stačilo, tí ľudia musia mať tie istoty. Schválili sme, že to uvoľníme a pôjdeme cez ten automat. Ten automat pripravili odborníci. A keď tí odborníci povedia, že sa budeme testovať, tak sa budeme testovať. Keď tí odborníci povedia, že všetko otvoríme, tak všetko otvoríme. A keď povedia, že všetko zavreme, no tak bude všetko zavreté. To znamená, že toto je odpoveď pre vašich čitateľov alebo divákov, že či sme zmenili. Nezmenili sme nič. Len som rád, že to konečne je na tom automate. Je to na tých odborníkov, ktorí, keď sa rozhodnú, že bude treba v niektorých okresoch, častiach, možno na celom Slovensku vykoná testovanie, tak sa bude testovať. Už dneska sa dá aj kloktaním PCR test robiť, čiže keď sa niekto bojí tej špajgličky v nose, tak to môže kľudne vykloktať, to nikoho nebolí. Už dneska napríklad na Poliankách boli si dať urobiť takéto PCR testy, takže toto už nie je až taký nejaký katastrofálny problém. Tak dá sa to zvládnuť. To znamená, že týmto spôsobom chceme ísť, aby ľudia vedeli, čo nastane, keď sa zníži počet, čo sa otvorí, čo sa zatvorí. A nie, že preboha, čo nám tá vláda otvorí, čo nám zatvorí. Nie, budú to vedieť, dopredu budú vedieť, vidieť to svetlo na konci tunela a ja si myslím, že toto je správny postup.
Ja sa opäť pýtam napríklad aj za vašich voličov. Vy ste minulý týždeň pochválili, že to bude rozdelené, tá krajina.
Áno, rozhodne áno.
V útorok sme sa dozvedeli, že to teda platí. A vo štvrtok, keď túto reláciu nahrávame, vlastne ideme znovu na tie týždňové testovania.
Lebo sme sa pustili do toho automatu. A keby sme po tomto screeningovom jednom veľkom poslednom, ktorom vláda rozhodla, keby sme zistili, že máme dobré čísla, keby nám padli čísla v regiónoch, keby nám padli čísla nových nakazených, keby nám padli čísla úmrtí, keby nám padli čísla v nemocniciach, no tak sme v zelenej, oranžovej, červenej zóne a všetko sa otvára a žiadne testovanie nie je. To znamená, že to nie je spôsobené tým, že vláda vám znova ide urobiť testovanie. Nie. To je proste situácia, na ktorú treba reagovať. A už na to nereagujeme my, ako vláda, ale na to reagujú odborníci, ktorí pripravili tento automat.
Máme trošku smolu ako krajina, pretože sa nám čísla nezlepšujú. Čakali sme, že lockdown sa niekde ukáže ako dobrý krok. Vláda, koalícia hovorí, že nechce vypnúť ekonomiku, hoci podľa toho čierneho pásma v COVID-automate by sa tak malo stať. Ak sa to nezlepší ani tým, ako nabehneme na isté opatrenia sprísnené od pondelka, vylučujete, že by sme nakoniec siahli na to vypnutie ekonomiky?
No, o tom je rozhodnú odborníci. A keď povedia, že nie je inej cesty, budeme to musieť urobiť.
Poďme ešte k školám. Tam takisto je situácia veľmi zvláštna. Rodičia sa dozvedeli v útorok, v stredu, že teda školy sa otvoria. Niektoré okresy naopak dali vyhlásenie, že napriek tomuto rozhodnutiu oni školy neotvoria, lebo majú veľmi zlú situáciu. Premiér Matovič vo štvrtok v Rádiu Express povedal, že on by školy neotváral, vláda by napokon mala rozhodnúť uznesením. Čo si z tohto majú zobrať rodičia? Zase je chyba v komunikácii?
Problém je ten, že polovička národa chce, aby sa tie školy otvorili. Druhá polovička nechce, aby sa otvorili. V jednom regióne to je naozaj vážne, takže tam chápem tých ľudí, ktorí proste to nechcú otvoriť. Je to pochopiteľné. No a preto by to sa to malo všetko riadiť tým automatom. No tam je to dané, jasné. Je takýto počet, je to čierny región, je to problém. Zatvorené školy, zatvorené všetko a testujme sa. A v druhom regióne, kde proste nie je, že skoro žiadna nákaza alebo veľmi málo, tam si to otvorme a môžeme už otvoriť podľa mňa aj kaderníctvo, môžeme otvoriť aj fitka. A môžeme ísť do prírody, a môžeme ísť kľudne hrať golf. Rozumiete ma? To znamená, že na toto všetko myslí ten automat. A už zase do toho začíname dávať vlastnú invenciu. To nie je správne. Ja si myslím, že toto by mali robiť odborníci a ja poviem, čo by mala robiť vláda. A to stále hovorím na tej vláde. A mám pocit, že premiér si to zobral za svoje, že skutočne ide sa preorientovať naozaj na masívne očkovanie. A toto my musíme urobiť. Celú tú energiu by vláda, toto treba nechať na odborníkov, nech strážia ten automat, nech strážia tú pandémiu. A my by sme sa ako vláda mali sústrediť na to, aby sme sa cez ten problém s tým koronavírusom čo najskôr preniesli. A je to tá rýchlosť toho očkovania, masívnosť. Ale mám pocit, že premiér robí kroky. Ja som bol osobne pri ňom, keď telefonoval s ministrom Ruskej federácie, proste rieši aj túto, ten Sputnik. A musím povedať, že keď som si prečítal posledné články prestížnych lekárskych časopisoch, tak naozaj ten Sputnik dosahuje veľmi dobré výsledky. Tam je to až skoro 91% účinnosť. Takže my sa musíme snažiť zohnať z každej strany čo najviac týchto vakcín a vláda musí podporiť to očkovanie, musí to dostať medzi ľudí a týmto sa vieme z toho dostať.
Očkovanie ešte neskončíme, ale ešte sa vrátim k tomu školstvu. Ak vláda má hlasovať o otvorení škôl vo štvrtok, ako hovorí premiér, čo vy odporúčite svojim ministrom?
Pozrite sa, ja osobne nechcem kibicovať do niečoho, čomu nerozumiem. Ja nie som epidemiológ. Ja nie som v krízovom štábe. Ja nemám dostatok informácií na to, aby som sa vedel relevantne a odborne rozhodnúť. Tu by som ja počúval radšej slova odborníkov. Toto je veľmi pre mňa dôležité. To znamená, že ja ako osoba by som to otvoril. Ja sa vám priznám, lebo však mám tie deti, tak to už je tak zbesnené, že tam už sa nám húpu na lustri, rozumiete ma. To znamená, že tie decka už proste nevedia, čo od dobroty a tí rodičia sú už pološialení z nich.
Ste šéf strany, čo urobíte? Áno,
to znamená, že ja dám doporučenie mojim ministrom, aby vypočuli v prvom rade samozrejme odborníkov. Keď odborníci budú unisono hovoriť, že to je fakt problém, že keď otvoríme školy, že proste to tu niekde vybuchne, no tak samozrejme tam musí zvíťaziť zdravý rozum a musíme to nechať uzavreté. Ale pokiaľ toto nenastane, keď tieto hlasy nezaznejú tak silno, tak potom by som doporučil, aby sa rozhodli to postupne začať otvárať. Teraz otvárame, tuším, že prvý, alebo je návrh na prvý stupeň a na žiakov posledných ročníkov stredných škôl, prípadne učňov ktorý ročník v tom treťom ročníku, a teda tretí ročník a štvrtý ročník, aby vedeli to ukončiť. Ja to vidím, však ja mám tých detí kopec, však ja vidím, čo sa to deje. Proste to, tento ročník, oni tento rok zabili. To dištančné vyučovanie, to je nasmiech. To je proste, tie decka budú, prepáčení, to blbé. Ten ročník stratili. My ich nevieme dať ešte raz do roku, do toho istého ročníka, alebo čo spravíme s tými ďalšími 50 tisícmi detí. Tie základné školy nemajú tie školy nafúkovacie, že nafúknú, dajú ešte jednu triedu navyše. Ono najlepšie by bolo opakovať. Kompletne opakovať celý jeden rok.
Áno,
za mňa absolútne jasne by som to doporučil opakovať celý rok, lebo tie decka sa nenaučili nič. A
učite sa s nimi, keď tak viete?
Ja osobne sa neučím s deťmi, však to by som klamal. Ja robím 18 hodín denne, pokiaľ teraz som 3 mesiace som bol v nemocnici, ale za normálne okolnosti robím 18 hodín denne. Ja sa vraciam v noci z roboty o 12. U mňa toto majú na starosti v tej mojej veľké rodine, mami samozrejme. Cez to všetko to počúvam, však to vidím, však bývajú aj nejaké deti so mnou. Takže ja vidím, ako sa dištančne učiam, tak to je, tak robia niečo. Ja nechcem znevažiť prácu tých učiteľov, tak snažia sa, ale to je tak 20-30% výkonu toho, čo by tie deti mali dostať. No tak takto, keď by to išlo ďalej, tak budeme mať stratenú generáciu.
Ale uznávate, že aj v tejto veci celý týždeň tí rodičia dostávali zvláštne informácie. Jeden deň boli istí, že deti idú do škôl a možno na konci týždňa sa zistí, že vôbec nie idú do škôl.
No ja si myslím, že toto by sme mali nechať na tých odborníkov. Nech povedia, ako to vyzerá, lebo oni keď urobili ten screening, tak odtiaľ majú tie posledné informácie. Tie najčerstvé, že ako na tom stojíme. Takže ja si myslím, že zdravie je prvoradé a o toho by sa všetko malo odvíjať.
Poďme k tomu očkovaniu. Vy dlhodobo hovoríte, že vymeňme testovanie za očkovanie a urobme to veľmi ofenzívne na celom Slovensku. Ono asi snaha je aj od zdravotníkov. Vieme, že nemáme dostatok vakcín. Teraz sa ukazuje problém, že nemáme dostatok striekačiek, ihiel, že sa vyhadzujú stovky vakcín, vakcinačných dávok.
Áno, ja som na to upozornil tu v parlamente, som k tomu vystúpil.
Ako je to možné?
A povedal som, že to je proste, pre mňa je to nepriateľné, aby ten lekár, keď končí, nemohol to rozdať v úvozovkách medzi ľudí, lebo my potrebujeme čo najviac ľudí zaočkovať.
A oni potom on to nemá čím natiahnuť z tej ampulky.
Jednak natiahnuť, jednak mu ostanú, neprídu mu ľudia. Viete, keď objednáte 500 ľudí, tak vám garantujem, 10% nepríde. To znamená, že tých 50 dávok vy nemáte čo s nimi robiť. Tak dopočul som sa, že budú nejaké náhradné zoznamy, ktorým to majú ponúknuť, lenže to nie je úplne takto funguje. Viete, je dôležité, aby sme nestracali tie vakcíny, nestracali kvôli ihlám, kvôli striekačkám. Tak ale toto musí riešiť vláda, toto musí riešiť minister zdravotníctva, to je na jeho chrbte.
Pán predseda, my patríme roky k veľmoci pri výrobe týchto zdravotníckych prostriedkov. V Európe sme veľmi na vysokej pozícii, čo sa týka kvality. Šéf tejto firmy...
Vyvážame všetky do celého sveta aj plúcne
tie ventilácie. Šéf tejto firmy povedal, že iné štáty si u nás už veľmi dopredu objednali práve takéto pomôcky a my nie. Ako je to možné? Kde sa stala chyba?
Táto otázka je mňa sa pýtajte smerom na fungovanie v parlamente. Toto, táto otázka je, myslím, že najlepšie smerovať na ministra zahraničných vecí.
Ja sa v rámci koalície
ministra pýtam. Zdravotníctva, samozrejme. Toto je veľmi dôležité, aby on... Ja nemám detailné informácie o tom, že koľko máme striekačiek a koľko máme vakcín. Skutočne moja úloha je nejaká iná. A toto je vyslovene na bedrách pána ministra. A pevne verím, že v tomto koná. Ja vám poviem jednu vec, čo ma trápi. Že my to vlastne celý čas rozprávame o covide a otvoríme, zatvoríme, nezatvoríme, Matovič toto, hentam to, Sulík. Proste v kuse toto riešime a ja mám pocit, ja keby tento štát a táto vláda a, tí, a ľudia vôbec, ktorí tu žijú, proste, ja keby sa to všetko zastavilo, ja pozriem si správy, ja pozerám len, jak furt niekomu pchajú tú paličku do nosa, ja už ten pohľad už ani vidieť nemôžem, lebo to je v kuse. Otvorte si kedykoľvek správu, uvidíte, jak niekomu pchajú paličku do nosa. A v kuse od začiatku po koniec COVID. Ja keby sme tu už nemali iný život. Pre Boha, my tu máme deti, my tu máme prácu, my tu musíme niečo robiť ďalej, my nemôžeme zastať. Viete, mňa to mrzí, že proste tu nás sa stále o tom bavíme a vôbec sa nebavíme o tom, prečo sme vlastne išli do tejto koalície. A ja vám poviem, prečo som ja išiel do tejto koalície. Aby som naplnil ten program, ktorý som tým ľuďom slúbil vo voľbách, pred voľbami v roku 2020. To sú základné tie piliere, ktoré som povedal, že napravím spravodlivosť žien 57-63. To sa nám podarilo urobiť. 150 000 ženám sme to napravili, túto spravodlivosť. Povedal som, že chcem zrušiť doplatky za lieky. To máme teraz, akurát v parlamente to budeme schvaľovať, že budú deti do 6 rokov už teraz od apríla nebudú platiť a dôchodci sa musí prestaviť systém. Od 1.1.2022 nebudú doplácať do výšky príjmu 650. Každý do 650 príjem nebude doplácať za lieky a to je asi 82-85% dôchodcov. Tí, ktorí majú 1500 eurové platy, no tak tým sa skladať asi na lieky nebudeme všetci. No a potom sú to ZTP takisto. No takže toto sú tie piliere. Ďalšie je exekučná amnestia. Teraz, keď toto všetko tu nás zažívame, tento COVID, práca, strácajú ľudia robotu a tak ďalej, tak teraz sa to bude hromadiť. Keď minulé vlády dokázali oddlžiť banky, dokonca ten Fico oddlžil vlastných oligarchov, ano? Takže je na čase, aby sme oddlžili konečne ľudí. Tým musíme pomôcť, lebo ja sa už pozerám dopredu. Ja sa pozerám, čo bude po tomto covide. Nie je teraz toto v kuse zasa točiť tunak a toto a pôjdu do školy, nepôjdu. Ja už na toto kašlem, nechcem už o tom ani počuť. My sa musíme pozerať, čo bude po tomto covide. Ja hovorím, musíme urobiť tú exekučnú amnestiu, lebo tí ľudia budú mať obrovské problémy. A týmto ich vymaníme z toho otroctva. Hovorím o tých nájomných bytoch. Už pripravujeme legislatívu do leta, aby sme to chceli otvoriť, aby sme to spustili. Aby sme spustili ten systém, lebo byty rastú, ceny bytov do nemlátom, to stúpa tak vysoko, že si to ľudia už nevedia dovoliť a keď postrácajú robotu, no jak si to budú splácať, ako to urobia. Takže toto je šanca, akým spôsobom pohnúť aj ekonomiku, ale aj akom ľuďom navrátiť taký nejaký slušný život. A toto je pre mňa alfa omegou. Nie, či si, prepáčte mi, to minister zdravotníctva zohnal dosť ihiel. To je jeho robota. Moja je toto. A ja toto budem presadzovať naozaj veľmi tvrdo, lebo to, čo som ľuďom slúbil, tak to im musím splniť. A toto je moja úloha v tejto vláde. Takže pre mňa, viete, ja toto berem, vnímam to, ten COVID, to všetko, ale pre mňa sú tieto veci veľmi dôležité.
Isté, ale máte svojich voličov, ktorých zaujíma aj váš názor na tieto kroky, ktoré sa dotýkajú ich zdravia, áno, ich rodín a tak ďalej. Dobre, poďme ku koalícii. Klesá podpora, nezostavili by ste vládu ani s jednoduchou väčšinou podľa prieskumu verejnej mienky. Stále sú to prieskumy, samozrejme. Vy ste minulý týždeň pre Aktuality.sk povedali, ano, že treba zmeniť stratégiu a vy ju chcete zmeniť v rámci koalície, aby tá popularita, ten odraz verejnosti, jej názoru bol vnímaný aj koaličnými partnermi. Máte to premyslené, ako chcete zmeniť tú stratégiu?
Možno ste to úplne dobre neporozumeli. My meníme stratégiu v komunikácii v jednej veci. Že my sme dobrý koaličný partner. Proste nevynášame na seba, nechodíme sa udávať, nepíšeme nenávistné statusy na seba. Proste toto ste si u nás nevšimli. Toto sme my nikdy nerobili.
Taká komunikácia je dôležitá pri tej dôvere. Veľmi.
Áno, ale my sme nikdy nenapadali vlastných koaličných partnerov. Preto to sa nerobí. To je pravdou, že koalícia je manželstvo z rozumu a nie z lásky. Ale tak keď už tam sme, tak nebudem proste teraz napadať jedného ministra, druhého, tretieho, štvrtého. To ja nerobím. My to nerobíme. Ale teraz, keď vidíte, že to proste rok som to robil tak, ako sa to má. Keď som mal nejaké výhrady, povedal som si to medzi štyrmi stenami na koaličnej rade. Alebo som si zavolal toho koaličného partnera a rozprával som sa s ním medzi štyrmi očami. A upozorňoval som to. Snažil som sa tú situáciu upokojovať. Ale niekedy už to došlo do takého, alebo teraz to došlo už do takých dimenzií, že sme si aj my povedali, že toto už škodí všetkým. Toto škodí celej koalícii a musíme aj my zmeniť komunikáciu. A povedal som jasne, že odteraz, keď budem vidieť, ak sa niekto naťahuje, hádajú tí dva, no tak proste poviem, kto, čo, kedy, ako, aby si tí ľudia mohli urobiť jasný názor, že kto to prečo robí, áno? Aby to, lebo oni to medzi sebou teraz majú tvrdenie proti tvrdeniu. Ľudia sa nevedia rozhodnúť, ale nám to škodí všetkým. To znamená, že keď budú vedieť takéto informácie nestranné si porovnať a povedať si, aha, tak ten dotyčný to prestane robiť, lebo mu to nebude pomáhať. Proste musíme my s týmto utnúť a musíme sa naozaj sústrediť na veci, ktoré tento štát potrebuje. Zamestnanosť, práca, boj s touto pandémiou a čo budeme robiť potom. Lebo tunak sa my, už teraz sa musíme pozrieť na to, ako rozbehneme ekonomiku, akým spôsobom spravíme obrovské stimuly do stavebníctva, proste do infraštruktúrnych projektov, aby sa zase späť vracali peniaze do štátu, aby mohol štát zase financovať sociálne veci. Takže toto sú veľmi dôležité veci. A preto my tvrdo tlačíme aj tú výstavbu štátnych tých bytov nájomných, lebo to naštartuje ekonomiku, tam pôjdu miliardy eur. To znamená, že viete, z každej jednej investovanej miliardy v roku sa už v prvom roku vráti 40-45% hneď do štátnej kasy. Takže to je pre nás... A tie peniaze nepôjdu z rozpočtu. To pôjdu zvonku tie zdroje. To znamená, že to bude príliv kapitálu sem na Slovensku. Takže to je, pre nás je to veľmi dôležitá téma. A my od nej neustúpime, budeme bojovať za to.
Pekne ste sa dostali k téme plánu obnovy.
Áno.
Niečo sme poslali do Bruselu, niečo sa schvaľuje, niečo by sa malo zmeniť, ale... Doma na Slovensku sa zdá, že ako koaliční partneri nie ste niektorí spokojní. Neviem, či aj sme rodina. Ale napríklad Olano by chcelo inak prerozdeliť peniaze, dokonca podľa stranického kľúča, teda podľa podpory percent získaných vo voľbách. Je toto správne riešenie?
Pozrite, ja sa nebudem hádzať o zem. Ja nemám taký výtlak so svojimi 17 poslancami, ako Olano so svojimi 50, tuším, tromi. Áno? A určite nemá výtlak Veronika Remišová s 12 oproti 53 z Olana. Čiže ten vplyv by mal byť rovnaký proste, alebo mal by byť prepočítaný na tých poslancov. To je pochopiteľné. Je to pochopiteľné. Cez to všetko treba si uvedomiť, že toto není delenie koristi pre Boha. Toto by sme sa mali zamerať, keď si povieme, že to všetko dáme do sociálnej oblasti, no tak to je minister Krajniak a nech tam ide 5 miliard. Keď si povieme, že to všetko chceme dať do IT technológií, tak to pôjde samozrejme k pani Remišovej. Ja sa o toto netrhám pre Boha živa. Mne to je úplne jedno. Chápete ma, že kde to pôjde, keď to naštartuje Slovensko. Cez to všetko musím povedať, že to nie je delenie koristi. Ale chápem to a je to prirodzené, keď má niekto 50 poslancov, tak by mal asi rozhodovať o trošku väčšom balíku peňazí, alebo by mal mať väčší hlas, kam tie peniaze pôjdu. Však oni nemusia ísť k ním, oni sa môžu rozhodovať teda cez hospodárstvo ľuďom. Chápete ma? Ale ten hlas asi by mali mať silnejší tí, ktorí majú viacej percent.
Čiže zmení sa to podľa stranického kľúča?
No tak o tom rozhoduje vláda, o tom nerozhodujem ja.
Ale koalícia sa musí dohodnúť.
Musí, ale pravdepodobne je tam taká zhoda.
Vy budete súhlasiť?
Myslím, že je tam taká zhoda na tom, že naozaj, keď principiálne nám sa, viete čo, nám sa aj tak nič nemení. Či sa to prepočíta tým kľúčom alebo iným, alebo bude to tak, ako to bolo u nás v rámci našich projektov, to bolo zateplenie železnice, to nejakých 700 miliónov, obnova budov a potom tam boli ešte sociálne nejaké, myslím, my sme sa hýbali okolo 1,2 miliardy a keď sa prepočíta na tých poslancov, tak dostaneme 1 miliardu, je to úplne jedno. Keby sa to všetko dalo na sociálne veci, alebo dalo by sa to, dajme tomu, na digitalizáciu, všetko verejný, keď myšľam, je to tak jedno. Toto proste není delenie koristi pre Boha. Ide o to, aby sme to čo najefektívnejšie využili v prospech budúcnosti Slovenska. Toto je dôležité.
No, veď to je asi to dôležité, že povedať, ktorá oblasť to najviac potrebuje a nie prepočítať to cez stranické mandáty.
No rozhodne, ale toto treba si sadnúť s pánom Hegerom, lebo tento predkladá a ten je líder tohto.
Ale vy budete súhlasiť.
Ja nemám s tým problém. Ja s tým budem súhlasiť. Keď sa rozhodneme, že to budeme deliť cez tie mandáty, prosím, ja s tým súhlasím, nemám s tým problém. Nemám s tým problém cez to všetko, lebo nám sa nebení nič na veci, či to predátate pri smerodnení na mandáty, alebo ako je to teraz, je to stále to isté.
Tak aktuálna vec ohľadom slovenských elektrární, tu v parlamente je novela o kritickej infraštruktúre a minister Sulík chce zmeniť istý vzťah k podnikom, ktoré sú s podielom štátu. Slovenské elektrárne od pondelka sú formálne v bankrote. To je prekvapujúca informácia, pretože sú veľmi zadlžené v banke Sberbank. Vy ste o tom vedeli, že sa takéto niečo môže stať?
Vedel som o tom, aby som ľuďom vysvetlil. Slovenské elektrárne nie sú vlastnené len slovenským štátom, ten má jeden podiel, jeden pomer, približne je to okolo 30% alebo jednu tretinu a ostatné majú, myslím, EPH kšetinský a myslím, že Taliani. No, to znamená, že takáto je štruktúra. A banky požičiavali slovenským elektrárňam a jeden veľký, splatnosť veľkého úveru, myslím, že Sberbank, ruská Sberbank má tam nejaký 900 miliónov, má založený samozrejme ten majetok.
A nesúhlasí s ďalším odkladom?
No samozrejme, tak je to ich právo, lebo musí zaplatiť 900 miliónov proste elektrárne a nemajú na ne. A teraz sa môže stať, že nám naozaj Rusi môžu siahnuť po našej energetike a zobrať si ju. No, to je pravda. Pravdou je aj to, že pán minister Sulík prišiel s takým riešením, že sa príjme zákon, že pri tých niektorých podnikoch takejto kritickej infraštruktúry, ako sú elektrárne, vodárne a tak ďalej, by pri zmene nejakých pomerov alebo podielov musel dať súhlas vláda. Ale tu narážame potom zase na to, že keď takýto zákon príjmeme, tak my automaticky ideme reverzne dozadu. Keby sme to prijali len dopredu, tak prosím, tak každý sa na to nastaví. Ale my takto dozadu ideme potom znížiť hodnotu tých podnikov, ktorí sú kotovaní na burze a tak ďalej. Banky im za určité okolnosti požičiavajú zdroje, lebo majú dobrý rating, ale zrazu, keď sa ukáže, že by ten podnik ešte podliehal schváleniu pri neplnení si svojich finančných záväzkov bankám, že by ešte musela vláda povedať áno alebo nie, no tak by si nemohla tá banka uplatniť svoje záložné práva. No a takémuto podniku by znížila buď rating, alebo by im to požičala za podstatne nevýhodnejších podmienok, alebo by im to nepožičala vôbec tie zdroje. To znamená, iným spôsobom ergo by nastalo to, že tie podniky by možno prijatím tohto zákona zrazu mali o 10, možno 15% nižšiu hodnotu na kapitálovom trhu, na burze napríklad. To znamená, že my musíme to veľmi citlivo zvážiť, aby sme nevyliali špinavú vodu z tej vaničky aj s novorodencom. Viete, takže to je teraz o tomto...
Ale to je citlivá téma pre slovenských občanov.
O tomto vedieme teraz veľmi vážnevé diskusie v rámci parlamentu a koalície celkové vo vláde, lebo naozaj ja som zastancom toho, že poďme rýchlo rokovať s Rusmi. Poďme odkúpiť tú pohľadávku. Však ja si myslím, že keby sme išli do Moskvy, tak tú pohľadávku nám teda predajú. Možno aj s diskontom. Rozumiete, ako štát by to mal kúpiť. To je môj názor.
Minister Sulík hovorí, že sú veľmi veľké peniaze.
900 miliónov, tak ja si myslím, že nie sme úplná banánová republika, aby sme si nemohli dovoliť vykúpiť späť takýto národný poklad.
Čiže vy ste za to, aby sme sa pokúsili napríklad aj o toto, aby určite sa to vrátilo úplne do rúk štátu.
Áno.
Pán predseda, špeciálny prokurátor, je koalícia dohodnutá. Premiér hovorí o tom, že na prvýkrát chce zvoliť nového špeciálneho prokurátora. To je už o pár dní, na konci schôdze by sa malo hlasovať. V akom ste štádiu ako koalícia?
No, dneska budú mať všetky politické strany koalície, budú mať zasadnutie klubov poslaneckých a dnes by si to mali v tých kluboch ustáliť, kto sú ich favoriti. No a potom sa musíme zísť a povedať si tých kandidátov. A mali by sme rokovať dovtedy, kým nenájdeme tak nejaký konsenzus na jednom, aby naozaj sme mohli toto naplniť, ako ste povedali, aby sme to na prvú šupu zvolili.
Sme rodina, je ako na tom?
My nemáme zatiaľ žiadneho favorita. My sme mali našeho kandidáta pána Žilinku. A tunak musím povedať, že nemáme žiadneho. To znamená, že mne to je jedno, ktorý z tých štyroch prokurátorov a jeden neprokurátorov sa stane špeciálnym prokurátorom alebo z tých štyroch kandidátov. Je mi to úplne jedno, preto, lebo každý je odborník, je na morálnej, odbornej výške a myslím si, že Slovensko bude mať dobrého špeciálneho prokurátora. Nech zvolíme kohokoľvek z tých štyroch.
Za chvíľu, za pár týždňov bude rok, čo táto koalícia je pri moci. Čo by ste urobili možno inak?
Inak by som určite od začiatku inak by som si dal veľký pozor. Viete, ja som trošku bokom od tej vlády. My sme tu v parlamente trošku otrhnutí.
Ale ste v koalícii.
Áno, ale puls dňa určuje naozaj tá vláda. Takže skôr by som možno viacej tlačil na koaličných partnerov, aby inak komunikovali. Lebo vláda robí dobré kroky, len zle to komunikuje a potom z toho vznikajú potom tie ďalšie veci. A potom samozrejme určite by som možno robil viacej snah na ukludnenie tej situácie medzi tými dvomi koaličnými partnermi, ktorí proste sa furt nejakým spôsobom napadajú, lebo skutočne ešte raz, ako ja to možno už teraz druhýkrát hovorím, ale viete, keď sa budú v kuse napadať títo dvaja, to je zlý signál smerom do spoločnosti. Ľudia potom sú zneistení. Potom hľadajú, kto vyhral, kto prehral. No ale ja vám poviem, kto určite prehrá. Prehrajú určite pri týchto konfliktoch ľudia. Obyčajní ľudia. Ja som nešiel do koalície, preto aby som tlmil konflikt medzi jedným alebo druhým. Ja som tam išiel preto, aby som splnil to, čo som ľuďom slúbil pred týmito voľbami. A ja to ešte raz opakujem. Skrivodlivosť na tých ženách. Lieky zadarmo. Exekučná amnestia. Výstavba tých štátnych bytov. A toto sa mi nepodarí naplniť, keď sa niekto bude tam v tej koalícii väčšie vadiť, väčšie hádať. A keď náhodou sa to rozpadne kvôli tomu, že si dvaja nevedia vysporiadať svoje vlastné vzťahy. No a ja som tam nešiel preto, aby som niekoho ukludňoval, ale išiel som tam preto, aby som toto naplnil. A pre mňa je toto alfom a omegou. Čiže keď sa vraciam späť a sa ma pýtať, čo by som robil inak, no tak asi by som bol pozornejší a snažil sa ešte viacej vplývať na to, aby tá vláda normálne komunikovala a aby k takýmto veciam neprichádzala.
Čo urobíte preto, aby sa to tak stalo?
Teraz som vám spomínal, že doteraz sme to robili pri zatvorených dverách. Medzi štyrmi očami som to sa snažil upokojovať. To boli hodiny, hodiny rozhovorov, ale keď to neprestane, no tak budeme musieť aj my komunikovať inak. A oznámil som to aj svojim koaličným partnerom. Nebudeme ticho, pôjdeme pred verejnosť a ešte raz povieme, kto, čo, prečo a kedy a ako to urobil a na čo to robí. A potom tí ľudia si budú môcť na ten konflikt urobiť vlastný názor a pochopiť, že no tak tento robí preto to. Áno, a tým pádom sa to otočí na konci dňa voči tomu, ktorý furt s niečím začne, s niečím príde, aby niečo na tom vybil, lenže toto skončí. A tí ľudia, keď zistia, tá strana jedna, že im mu to už nepomáha, že mu to nepomáha pri popularite, pri percentách, pri neviem čo, tak s tým prestane. Toto je veľmi dôležité, aby s tým prestal. No, tak si myslím, že toto je tá cesta, ktorú chceme teraz voliť. A keď nepomôžeme ani to, tak potom budeme musieť pritvrdiť. Ale to nebudem teraz hovoriť, najprv skúsim túto prvú. O tom sa porozprávam neskôr, keď to zlyhá.
Ďakujem veľmi pekne Borisovi Kolárovi, šéfovi hnutia Sme rodina a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne za pozvanie do vašej relácie.